Unang Samuel, ika-13 kabanata. Si Saul ay may 40 taong gulang nang siya magpasimulang maghari, at siya nagharing 2 taon sa Israel. At pumili si Saul para sa kanyang 3,000 lalaki sa Israel, na ang 2,000 ay kasama ni Saul sa Mikmas at sa bundok ng Bethel, at ang 1,000 ay kasama ni Jonathan sa gabaan ng Benjamin, at ang 20 ng bayan na isinugo niya bawat isa sa kanyang tolda. At sinaktan ni Jonathan ang pulutong ng mga Filisteo na nasa Geba, at nabalita ng mga Filisteo. At hinipan ni Saul ang pakakak sa buong lupain na sinasabi, marinig ng mga Hebreo. At narinig nga ng buong Israel nang sabihin na sinaktan ni Saul ang pulutong ng mga Filisteo. At ang Israel naman ay naging kasuklam-suklam sa mga Filisteo. At ang bayan na nagpipisa na sumunod kay Saul sa Gilgal. At ang mga Filisteo ay nagpupulong upang lumaban sa Israel. 30,000 karo at 6,000 mga ngabayo. At ang bayan na gaya ng buhangin na nasa baybay ng dagat sa karamihan. At sila ay umahon at humantong sa Mikmas sa dakong silanganan ng Bet-Aven. Nang makita ng mga lalaki ng Israel na sila nasa kagipitan, sapagat ang bayan ay napipighati, ang bayan nga ay nagkubli sa mga yungib at sa mga tinikan at sa mga bato at sa mga katibayan at sa mga hukay. Ang iba nga sa mga Hebreo ay tumawid sa Jordan na patungo sa lupain ng Gad at ng Galaad. Ngunit si Saul na sa Gilgal siya, at ang buong bayan ay sumunod sa kanya na nanginginig. At siya naghintay ng 7 araw, ayon sa tak ng panahon na itinakda ni Samuel. Ngunit si Samuel ay hindi naparoon sa Gilgal, at ang bayan ay nangangalat sa kanya. At sinabi ni Saul, dalhin dito sa akin ang handog na susunugin, at ang handog tungkol sa kapayapaan, at kanyang inihandog ang handog na susunugin. At nangyari, na pagkatapos ng maihandog ang handog na susunugin, narito si Samuel ay dumating at lumabas si Saul na sinalubong siya upang bumati sa kanya. At sinabi ni Samuel, ano ang iyong ginawa? At sinabi ni Saul, sapagkat aking nakita na ang bayan ay nangangalat sa akin, at hindi ka dumarating sa mga takdang araw, at ang mga Pilisteo ay nagpupulong sa Mikmas, kaya aking sinabi, ngayon lulusungin ako ng mga Pilisteo sa Gilgal, at hindi ko nga naipamamanhik ang kagalingan sa Panginoon. Ako'y nagpumilit nga at inihandog ko ang handog na susunugin. At sinabi ni Samuel kay Saul, gumawa kang may kamangmangan. Hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon mong Diyos na iniutos niya sa iyo, sapagkat itinatagsana ng Panginoon ang kanyang kariyan sa Israel magpakailanman. Ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kariyan. Ang Panginoon ay humanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso, at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kanyang bayan, sapagkat hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. At bumangon si Samuel at umahon siya mula sa Gilgal hanggang sa gabaan ng Benjamin. At binilang ni Saul ang bayan na nakaharap sa kanya na may 600 lalaki. At si Saul at si Jonathan na kanyang anak at ang bayan na nakaharap sa kanila ay tumigil sa Geba ng Benjamin. Ngunit ang mga Filisteo ay humantong sa Mikmas. At ang mga mananamsam ay lumabas na 30 pulutong sa kampamento ng mga Filisteo. Ang 1 pulutong ay lumiko sa daan ng patungo sa Ophrah na patungo sa lupain ng Suwal. At ang 1 pulutong ay lumiko sa daan na patungo sa Bethoron. At ang 1 pulutong ay lumiko sa daan na hangganan na humaharap na palusong sa labis ng Seboim sa dakong Ilang. Walang ang panday na masumpungan sa buong lupain ng Israel, sapagat sinasabi ng mga Filisteo, baka ang mga Hebreo ay gawa nila ng mga itabak o mga sibat, Ngunit tinuso ng lahat ng mga taga-Israel ang mga Filisteo upang ihasa ng bawat lalaki ang kanyang pangararo at ang kanyang kasarol at ang kanyang palakol at ang kanyang piko. Gayunman, mayroon silang pangkikil sa mga piko at sa mga kasarol at sa mga kalaykay at sa mga palakol at upang ipanghasa ng mga panundot. Sa gayon nangyari, na sa araw ng pagbabaka ay wala kahit tabak o sibat mang masumpungan sa kamay ng sinuman sa bayan na kasama ni Saul at ni Jonathan. Kundi si Saul at si Jonathan na kanyang anak ang kinasumpungan lamang. At ang pulutong ng mga Filisteo ay lumabas na napatungo sa daanan ng Mikmas.